Θα επιστρέψουμε στα γεγονότα, αυτά τα θλιβερά γεγονότα για τη δημοκρατία που είδαμε χθες από την Ουάσιγκτον με την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτόλιο και θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σκιαδά, καθηγητή Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης. Κύριε Σκιαδά, καλημέρα και χρόνια πολλά να πούμε και καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς εκτιμάτε ότι θα μείνει στην ιστορία η 6η Ιανουαρίου? Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στο χείλος ενός εμφυλίου, θα λέγαμε, μιας εμφύλιας σύραξης και δεν ξέρω αν έχει αποτραπεί και εντελώς αυτός ο κίνδυνος.
Κοιτάξτε, μου θύμισε λίγο η κατάσταση, το χαρακτηρισμό που είχε δώσει ο Ρούσβελτ όταν, για να χρησιμοποιήσω έτσι ένα παράδειγμα από την αμερικανική ιστορία, όταν είχαν επιτεθεί οι Ιάπωνες στο Pearl Harbor. Μια μέρα που θα ζήσει μέσα στη δυσφημία, την ίνφαμη, στην κακή φήμη. Πραγματικά αυτή η μέρα ήταν μια μέρα η οποία αποτελεί όνειδος για τη δημοκρατία και μάλιστα με γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν στην καρδιά του, αν θέλετε, του πολιτιακού μορφώματος, το οποίο αποτελεί το υπόδειγμα δημοκρατίας για όλο το δυτικό κόσμο. Και αυτό έχει και, σας θυμίζω, παλαιότερα βλέπαμε σε άλλα κοινοβούλια το κοσμικό συνέδριο χωρών γεγονότα συγκρούσεων μέσα στο κοινοβούλιο κτλ. Και τα αντιμετωπίζαμε και ως γραφικά. Ξαφνικά τα είδαμε να συμβαίνουν στο Καπιτόλιο, στη Γερουσία και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πράγματα τα οποία πριν από ένα, δύο, τρία ή πέντε χρόνια θα ήταν αδιανόητα να τα δούμε.
Γιατί αυτό... λέτε πριν από τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια και δεν λέτε πριν από, τέλος πάντων, ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα?
Κοιτάξτε,
ταυτίζονται με την Προεδρία Τραμπ.
Η Προεδρία Τραμπ απέδειξε ότι ήθελε να μείνει στην ιστορία. Τώρα μάλλον μένει στην ιστορία για τους λάθος λόγους. Και όχι για αυτούς για τους οποίους θα ήθελε ίσως ο ίδιος ο κύριος Τραμπ να μείνει. Πολύ απλά η Προεδρία Τραμπ πλήγωσε και τον αμερικανικό λαό, mm-hmm. γιατί τον διέρεσε και αν δεν τον διέρεσε δημιουργώντας τα δικαστικά διλήμματα, τα τόνωσε. Γιατί αυτά μπορεί να προϋπήρχαν. Αλλά τονώθηκαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Τραμπ. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση, η διοίκηση Biden, η οποία από ό,τι είδα επικυρώθηκε και επισήμως πλέον από τη Γερουσία, δηλαδή συνεχίστηκε η διακοπή σε συνεδρίαση και επικυρώθηκε η εκλογή Biden. Αλλά αν θέλει κανείς να δει τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν χθες βράδυ, θα πρέπει να τα δει από δύο πρίσματα. Το ένα είναι το εσωτερικό, που αφορά τις ΗΠΑ αυτές κατά αυτές. Το άλλο είναι το διεθνές, που ενδεχομένως να αφορά και εμάς ως χώρα. Το εσωτερικό είναι ότι το σύστημα των θεσμικών αντίβαρων που υπάρχει στις ΗΠΑ, όπως είναι το διπλό σώμα του Κοινοβουλίου, η Γερουσία και το Κογκρέσο, αλλά και το δικαστήριο, δοκιμάστηκαν κατά τη θητεία Τραμπ. Και δοκιμάστηκαν πολύ. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Τραμπ όρισε τρεις δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο. Είχε αυτή τη δυνατότητα, με αποτέλεσμα να δώσει ένα πολύ συντηρητικό πρόσημο στη σύνθεση αυτού του δικαστηρίου και στις επικείμενες αποφάσεις του, κατά πάσα πιθανότητα. Από την άλλη πλευρά, να σας θυμίσω τις έντονες διαιρέσεις που εμφανίζονταν στο νομοθετικό σώμα μεταξύ Γερουσίας και Κογκρέσου, τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε η κυρία Πελόζη ως επικεφαλής των Δημοκρατικών του Κογκρέσου να αντιπαρατεθεί πολιτικά με τον κύριο Τραμπ, αλλά σε ένα σύστημα που η εκτελεστική ουσία είναι προσωποκεντρική στον πρόεδρο, είναι δύσκολο αυτό και γι' αυτό υπάρχουν τα θεσμικά αντίβαρα, τα οποία όμως, όπως βλέπετε, δοκιμάστηκαν. Και τα χθεσινά γεγονότα ήταν η κορύφωση αυτής της δοκιμασίας. Mm-hmm. Γιατί καλώς ή κακώς, ο κύριος Τραμπ με το διάγγελμα που έκανε μία ώρα πριν τα γεγονότα, ουσιαστικά τα προκάλεσε.
Πυροδότησε, mm-hmm. έτσι, βέβαια.
Και ούτε προσπάθησε να τα αποτρέψει στη συνέχεια. Δηλαδή ξεκινούσε με ένα ναι, με ένα αλλά κάθε φορά.
Δεν χαρακτηρίζει πατριώτες. Όλους αυτούς, οι οποίοι οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν από την αντίθετη πλευρά, για να δείτε λίγο πόσο έντονος είναι ο διχασμός. Όταν ο Τραμπ τους χαρακτηρίζει πατριώτες όλους αυτούς. Και τους λέει πηγαίνετε σπίτια σας, είμαστε όλοι πληγωμένοι, αλλά τέλος πάντων πήγες βία. Υπήρξαν άλλοι και από την κυβέρνηση Τραμπ πλέον, mm-hmm. οι οποίοι χαρακτήρισαν αυτά τα πρόσωπα εσωτερικούς τρομοκράτες. Προσέξτε, ο χαρακτηρισμός δεν είναι τυχαίος. Mm-hmm. Στην Αμερική ο όρος τρομοκράτης μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Άρα βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι εδώ έχουμε και δύο απόψεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δηλαδή έχουμε αυτούς που είναι πια ακόμη και σήμερα με το μέρος του Τραμπ.
Πολύ
αλλά και
εκείνους
που...
πια.
Ορίστε.
Πολύ λίγοι πια.
Πολύ λίγοι, ναι.
Σε επίπεδο πολιτικό έχετε δει και είναι πολύ λίγοι πια, λέει, σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν αρκετά μέσα ενημέρωσης, μπορεί να φανταστεί κανείς τους λόγους, τα οποία ήταν το πρωί το διάβαζα σήμερα, ότι χαρακτήρισαν μια πολύ όμορφη περίπτωση αυτό που συνέβη χτες, mm-hmm. γιατί ήταν η ένδειξη αντίδρασης του αμερικανικού λαού στο, κατά την άποψή του, εκλογικό πραξικόπημα των τελευταίων πολιτικών εκλογών.
Άρα θα δούμε τις επόμενες μέρες ενδεχομένως κάποια διάσπαση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Κοιτάξτε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξουν τέτοιες φυγόκεντρες τάσεις μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπως έχουν υπάρξει και στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το θέμα είναι ότι στην Αμερική υπάρχει η κουλτούρα του διαλόγου, μάλλον μέχρι σήμερα. Τώρα από εκεί πέρα, πώς ο κύριος Τραμπ θα χρησιμοποιήσει τη δυναμική την οποία ο ίδιος ασκεί σε συγκεκριμένο μέρος του εκλογικού σώματος και φαίνεται ότι ασκεί μια επιρροή σε αυτό το μέρος, τους είδατε χτες, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το στίχημα για την νέα διοίκηση, τη διοίκηση Biden, είναι να προσπαθήσει αφενός να ενώσει τον λαό και αφετέρου να τονίσει την εμπιστοσύνη του λαού στο σύστημα αυτό. Η εικόνα για τον μέσο Αμερικάνο πλέον του Κοινοβουλίου να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι μια εικόνα πρωτόγνωρη. Έχουν να τη δουν οι Αμερικανοί πολλά χρόνια μια τέτοια εικόνα αμφισβήτησης του κέντρου εξουσίας της χώρας τους.
Τελικά τι ήταν αυτό που προσπάθησε να πετύχει ο Τραμπ μέσα σε αυτή τη θητεία του?
Προσπάθησε να δείξει αυτό που ο ίδιος έλεγε ότι ήθελε να δείξει, είναι να δείξει τον πρωτεύοντα ρόλο της Αμερικής για τους Αμερικάνους. Ήθελε να δει να έχει μια επιστροφή σε αναφορές προς τον Αμερικανικό λαό. Εγώ σαν πρόθεση αυτό δεν θα το έλεγα κακό, αλλά δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε αυτή η πρόθεση, τουλάχιστον στην πράξη, ήταν τελείως προβληματικός. Υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί, θέλω να σας πω, κυρίως στον επιχειρηματικό κόσμο, που επιχειρηματικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ σε επίπεδο νομοθεσίας τις επικροτούν. Ασχέτως αν σε συνολικό επίπεδο τον καταδικάζουν. Αυτό είναι ένα περίεργο σχήμα το οποίο ακολούθησε η διοίκηση Τραμπ, όπου η ευρύτερη εικόνα ήταν μια εικόνα προβληματική γενικότερα, ενός απρόβλεπτου ηγέτη ο οποίος έβαζε μπροστά ακόμη και προσωπικές συμπάθειες, και το ζήσαμε και στην Ελλάδα αυτό, έναντι θεσμικών και εθνικών, αν θέλετε, προτεραιοτήτων. Και από εκεί και πέρα, σε συγκεκριμένα θέματα, λόγω ίσως και της επιχειρηματικής του λογικής, ανακλούσε τη σκέψη του μέσου Αμερικανού επιχειρηματία.
Να δούμε λίγο, κύριε καθηγητά, και το πόσο θα παίξει ρόλο στην εξωτερική εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό, σαν δύναμης, σαν κυρίαρχης δύναμης, με την έννοια ότι να έχουμε στο νου μας ότι η διακυβέρνηση των Δημοκρατικών την επόμενη τετραετία δεν θα είναι και τόσο εύκολη, καθώς είναι οριακή ως προς τις πλειοψηφίες στα δύο σώματα, αλλά και έχει να αντιμετωπίσει και μια διερμένη και πιθανόν καχύποπτη κοινωνία.
Στην εξωτερική πολιτική, προσέξτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αυξημένες, αν θέλετε, τυπικές αρμοδιότητες, στις οποίες τους εκχωρούν τα σώματα, τα κοινοβουλευτικά, το Κογκρέσο και η Γερουσία, και αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο κύριος Τραμπ. Και προφανώς το ίδιο θα κάνει σε επίπεδο πρακτικής ο κύριος Μπάιντεν. Το θέμα είναι ότι η εικόνα μιας υπερδύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πλήττεται στο κέντρο άσκησης εξουσίας που είναι το Καπιτόλιο, το κέντρο άσκησης εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτείται χωροταξικά από το Λευκό Οίκο και από το Καπιτόλιο. Αυτό είναι η πεμπτουσία της αμερικανικής εξουσίας σε επίπεδο χωροταξίας. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε άλλες χώρες ανταγωνίστριες στη διεθνή σκακέρα, οι οποίες, να θυμίσω, ότι δεν έχουν και το καλύτερο ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο δημοκρατικής συμπεριφοράς, μάλλον προς αυταρχικές τάσεις, μιλάω και μιλάω για την Κίνα και τη Ρωσία, αυτομάτως θα αναζητήσουν χώρο τον οποίο θα νομίσουν ότι θα τους επιτρέψει η εσωστρέφεια που θα εμφανίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω αυτών των γεγονότων, να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό θα έχει επίπτωση στην διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων, καθώς υπάρχουν πολλοί περιφερειακοί πλέον παράγοντες, έναν μπορεί να το φανταστείτε, φαντάζομαι κατευθείαν, οι οποίοι θα διεκδικήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την αβεβαιότητα η οποία θα υπάρχει και να αναζητήσουν νέες συμμαχίες.
Ολοκληρώνοντας, κύριε καθηγητά, θεωρείτε ότι με την επικύρωση της νίκης Biden τα πράγματα θα ηρεμήσουν ή ενδέχεται να δούμε όχι ανάλογες ή παρόμοιες εικόνες και το προσεχές διάστημα?
Κοιτάξτε, ο κ. Τραμπ, από ό,τι διάβασα, δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες μέρες θα συμβάλλει σε μια ομαλή μετάβαση της διοίκησης, της διακυβέρνησης από την δική του ομάδα στην ομάδα Biden. Από εκεί πέρα, προφανώς, επειδή δεν μας έχει συνηθίσει να είναι προβλέψιμος, κανείς δεν ξέρει πώς θα...
Είμαστε επιφυλακτικοί. Καταρχήν
θα εμφανιστείς και στο να παραδώσει.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα πολύ μάλιστα αναλυτές χθες λέγανε ότι δεν πρόκειται να τον δουν στο Λευκό Οίκο να παραδίδει στον Biden, ούτε να ακολουθεί η καθιερωμένη τελετή, άτυπη τελετή, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος αφήνει ένα έγγραφο, μια επιστολή στον νέο πρόεδρο, στο οποίο του θέτει συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικά τα οποία αφορούν την υπερδύναμη. Δεν ξέρω αν θα γίνουν αυτά.
Ρωτώ γιατί μερίδα των υποστηρικτών του είναι ένα συγκεκριμένο στυλ έχουν, δηλαδή αρνητές του κορονοϊού, είδαμε να μην φορούν ούτε καν μάσκα, επίσης ότι έγινε νοθεία, θέλω να πω ότι είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που έχουν μια ροπή προς την
υπερβολή.
Στην υπερβολή.
Όλα αυτά. Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό ακριβώς δεν ξέρω αν θα θελήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους, να μου επιτραπεί η φράση, να τους κανακεύσει ο κύριος Τραμπ και να τους πει παιδιά και εγώ μαζί σας είμαι, επιδεικνύοντας μια συμπεριφορά η οποία δεν θα ταιριάζει σε αυτό το οποίο επιβάλλει τόσο το πρωτόκολλο όσο και η συνήθις πολιτική λογική και πολιτική παράδοση των ΗΠΑ. Και οι ΗΠΑ είναι μια χώρα που εστιάζει πολύ στην πολιτική παράδοση, άλλωστε γι' αυτό και τα χθεσινά γεγονότα αποτέλεσαν έκπληξη για τον μέσο Αμερικανό. Λέω, οι Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοια πράγματα στο κέντρο εξουσίας της χώρας τους. Μπορεί να το βλέπουν στις επιμέρους πολιτείες με συγκρούσεις για διάφορα ζητήματα, γιατί έχει πολλούς σκελετούς στην τουλάπα της η Αμερικανική κοινωνία, οι οποίοι κατά καιρούς εμφανίζονται.
Κυρίως φυλετικά.
Συγγνώμη.
Κυρίως φυλετικά.
Κυρίως φυλετικά. Και αυτά εμφανίζονται κατά καιρούς, αλλά σε πολιτιακό επίπεδο. Ξαφνικά σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, ετέθη θέμα αμφισβήτησης έμπρακτης της ίδιας της λειτουργίας του πολιτιακού θεσμού. Για κάποιους αναλυτές, έτσι, συναδέλφους σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με τους οποίους έχω αλληλογραφία, αυτό για το χρόνο που διήρκησαν όλα αυτά τα γεγονότα αποτελούσε χρόνο πραξικοπήματος.
Βέβαια. Κύριε Σκιαδά, κύριε καθηγητά, πολύ χρήσιμη κουβέντα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ναι, είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.